Když byla malá, jezdila v Kazachstánu na koních. Když byla ve vládě, říkali jí kolegové neřízená střela. Jak jí říkají teď pacienti v její psychiatrické ordinaci, není známo. Ale chuť veřejně se bít za jakékoliv menšiny a lidská práva, tak ta jí zůstala. Loni získala cenu Be Proud, neboli Buď hrdý, za celoživotní přínos komunitě leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů. A taky píše básně. Je vůbec zdravé vydávat tolik energie? Bude hned první otázka, na kterou se této lékařky zeptám. Jamila Stehlíková u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Takže držím slovo a táži se obecně. Nevydáváte té energie ven prostě až přes příliš?
Ne, já se domnívám, že naopak život znamená něco konat. A to říkám vždycky svým pacientům, protože tady ta taková ta obava, že něco nezvládnu, budu se mi smát, když natočím film nebo někomu něco řeknu, co vlastně není v souladu s nějakými zvyklostmi. Ta obava často potlačuje ten kreativní potenciál a proto se domnívám, že pokud člověk nic nedělá, nic sice neskazí, ale taky nic neudělá. Proto často dělám něco, co okolí vnímá rozpačitě, ale bez těch přešlapů nebylo by i to pozitivní, co se podaří občas vytvořit.
A napadlo vás někdy během té přehršlé nápadů, které máte, tak napadlo vás někdy, tak na tohle opravdu já nestačím? To a dělá někdo jiný?
No, to pochopitelně to. Já nikdy nic nedělám sama. Vždycky je to parta lidí, kdo vlastně pomáhá vám, jak si udržet to přesvědčení, že to je správné. Například víme všichni, že Prague Pride v srpnu tohoto roku bude věnován tématu manželství. A je to téma, na který čekáme bouřlivou reakci veřejnosti, společnosti, politických stran, jednotlivých politiků. Ale jelikož to dělá nejenom parta lidí, ale myslím si, že polovina veřejnosti je na naší straně, tak si myslím, že spolu to zvládneme.
Mimochodem, proč si myslíte, že manželství bude tak bouřlivé téma?
Protože už ty první ohlasy svědčí o tom, že tady to stále, nehledě na to, že říkáme, jak geje tolerujeme a v podstatě dokonce i z právního hlediska je v pořádku ta adopce dítěte partnera, partnerky ve stejné pohlavním svazku. Stále je to taková ta tolerance, že nebudu ti překážet, ale nesmíš sáhnout na má práva v uvozovkách. A manželství je považováno za práva heterosexuálních párů, ale proč, když člověk je člověkem, má být člověkem ze vším všude. To znamená, má mít právo mít děti a taky mít manžela nebo manželku, i když je homosexuál.
Řekněte mě, co vás vlastně k téhle tématice tak táhne? Tak evidentně hodně táhne.
Je to mé takovýto životní téma. Já si myslím, že to začalo všechno z osobního setkání s Jirkou Hromadou. My jsme kamarádi už 30 let, to je strašná doba. A z toho, jak mi vtáhnul v prevenci HIV AIDS, což jsem dělala v 90. letech jako profesionál, byla jsem manažerem tohoto tématu v Česku, protože otevíraly se hranice. A tam jsem pochopila, že pokud nezrovnoprávníme geje, pokud se budou schovávat, pokud budou se bát mluvit o sobě, takže nezvládneme ani tu epidemii. A z toho pak jsem se potkala se spoustou zajímavých lidí z té komunity a nazrálo ve mně přesvědčení, že prostě to je to správné. A zapojila jsem se do toho tenkrát ještě aktivistického boje, které vyvrcholil v roce 2006 přijetím zákona o registrovaném partnerství. A od té doby stále se potýká tato komunita s novými a novými překážkami. Dobře, může být, dejme tomu, registrované partnerství, ale ne už manželství, ani, ale ne adopce děti, když jste v tom svazku toho registrovaného partnerství. A takhle nejde žít a být svobodným člověkem.
Tak my se k téma gayů samozřejmě ještě v průběhu následujících 50 minut určitě dostaneme. Ale když se vrátím k tomu mému dotazu na začátku, totiž jestli vás nikdy nenapadlo, že něco nezvládnete, tak jsem neměla ani tak na mysli věci, ve kterých se hravě pohybujete, ale že vás třeba nikdy nenapadlo, tak já natočím celovečerní film. Nebo já se naučím létat s letadlem. Nebo tento typ nápadů jste nikdy neměla?
No, měla zrovna ten celovečerní film o limitech těžby, doba uhelná se jmenuje, připravuju, ale zase to je parta lidí, to je tým ze severních Čech, nejenom aktivistů, ale třeba je to i Láďa Buš, starosta Horního Jižitínu, který mě v tom hodně pomáhá, další aktivisté. A v podstatě, když snažíte nějakou tu zkušenost, kterou jste s lidma zažil, předat dál, tak zjišťujete, že musíte volit nové a nové formy komunikace a v dnešní době ten film poví více než nějaké prohlášení.
Říká Jamila Stehlíková, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Kde jste získala tento druh sebevědomí?
Já nevím, já si myslím, že to je asi to, že v podstatě jakýkoliv útlak vyvolává touhu se bránit. Když jsem studovala na vysoké škole v Moskvě, tak jsem nechtěně se zapojila do šíření samizdatu a chybilo málo, abych byla nějakou vězněna, už mě nějak i hospitalizovali.
To byly ty básně?
To byly básně Chodeseviče, ruského básníka, který byl zakázán, takže to uniklo, že jsem to zveřejňovala přes své pacienty, který měli tiskací stroje, tiskli, nosili, tak jednou se to provalilo. A v tu chvíli jsem pochopila, že pokud člověk jako se nebude bránit, tak jako bude ušlapán, ale bránila jsem se zvláštním způsobem proti ty mašinérii, nešlo se bránit, i když už byla perestrojka takzvaná, emigrovala jsem s manželem do Československa tehdy. A tady, když jsem přijela do Československa, tak jsem zjistila, že tady vlastně ještě před listopadem v roce 88 vládne taková ustrašená ospalá nálada v severních Čechách, kde lidé se bojí říct svůj názor. Jsem ptala, kde se dá přečíst Havel, jsme ho šířili v samizdatu v Moskvě, tak lidé buď nevěděli, kdo to je, a primář mi rovnou zatáhl na chodbu a řekl, že Melo, nedělej mi problémy, nemluv tady o Havlovi před lidmi, protože já chci udržet ten primariát. Takže v podstatě z tohoto hlediska si myslím, ten útlak vede k tomu, že člověk bojuje o svobodě. Já ještě dokončím tu myšlenku. Dnešní mládež, jak to soudím podle svých dětí, a lidé ze západní Evropy nevědí, co to je ten komunistický útlak, proto ani si ty svobody tolik neváží a nemají pocit, že musí oni permanentně bojovat.
Přesně tak, nemusí hlídat.
Ne.
Ale jak jste řekla, že jste měla tady pocit, že jsme ustrašení a bojíme se mluvit o Havlovi, ale přitom jste utíkala z Moskvy, tak ano. Mi neříkejte, že v Moskvě to nebylo ještě horší.
Přesně tak, v Moskvě bylo to ještě horší. Myslím si, že ani teď to bohužel není lepší, protože ta tajné služby pronikají až sem a všude jsou po Evropě, Rusko vede takzvanou hybridní válku, což jsou nejenom dezinformace, na které jsme už zvykli, ale rovněž síť tajných agentů, kteří se snaží zvrátit to veřejné mínění směrem zpátky, to znamená k nějakému takové poslušnosti vládě, tvrdé ruky, k něčemu, co jsme už vlastně zdánlivě překonali, ale co vždycky se vrátí, buď převlečené v jiné podobě, kdy ty pilíři moci jsou vlastně nebezpečně spojený a moc se koncentruje v jedných rukou. Je to velmi nebezpečný.
Jamila Stehlíková je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem zaregistrovala, že kdykoliv se vás zeptám na vás osobně, takže vy to bravurně překlenete do nějakého tématu nebo do skupiny lidí. Vy nerada mluvíte o sobě?
No, asi ne, protože člověk jako vždycky je slabý. Podlehá citům, má spoustu obav, ale když mluví o věcech veřejných, nebo když zasadí se, že tamhle nebudou se kácet stromy, nebo tamhle se nebude bourat vesnice, tak najednou má v sobě obrovskou sílu. Má kolem sebe partu skvělých lidí. Právě boj proti bouraní Lipkovic.
Ale jestli mohu teď vám vstoupit do těch part, o kterých vůbec nepochybuji, ale říkáte, člověk má spoustu citů a spoustu obav a vy o svých citech a obavách nemluvíte ráda?
No, nemluvím ráda, ale je to častá chyba, kterou dělají spousta mých klientů, protože člověk, když zatlačuje ty své úzkosti, pak jako z toho se vyvine nějaká neuróza a kompenzuje to v něčím jiném. Můj bývalý partner říkal, že v podstatě tím, jak dělám politiku, tak tím utíkám od řešení toho našeho vztahu, který se rozpadl před pár lety, a vlastně možná na tom něco pravdy je, protože vlastně člověk, když je posedlý nějakou aktivitou, vyloženě posedlý, to říkal můj bývalý partner, tak vlastně i manžel to říkal, bývalý rovněž, tak pak jako, rozumíte, on nemůže žít plnohodnotný osobní život, on pořád duchem někdy jinde a vždycky upřednostní nějakou akci o víkendu, než pobytu s tím partnerem.
Takhle, ale to se týká vlastně všech lidí, kteří jsou svojí prací posedlí. To nemusí být politika, to může být malování, to může být muzika nebo
cokoliv,
matematika.
Cokoliv.
A ti lidé se s tím nějak musí naučit žít, ale hlavně se s tím musí naučit žít to okolí. Takže vaše okolí se nenaučilo.
Částečně. Mé přátelé a má rodina teď jako s tím žije a myslím si, že na to zvykli, když pro dceru bylo to strašně obtížné, když ona studovala gymnázium, přišla do školy, tak pak mi volala, maminko, už nic nevymýšlej, zase se mi děti smějou, zase si něco vymyslela, chvíli, nech mě odmaturovat.
Ale řekněte mi, vy jste v té politice, myslím v té vysoké, ve vládě, tak vy jste byla šťastná? Byla jste šťastná?
Já jsem byla strašně zaměstnaná, ale dá se říci, pokud štěstím pojmenujeme nějakou tu provozní náladu, že ten člověk má konečně pocit, že může něco dělat a vidět poměrně záhy ty výsledky. Protože většinou člověk něco buduje, myslím v těch nějakých politických aktivitách, a trvá léta nebo desítky let, než se to povede. A tam byl vidět rychlý výsledek a byla jsem šťastná.
Tak to jste první členka vlády, kterou znám, bývalá, která řekla, že tam bylo brzo něco vidět, protože zatím všichni si stěžovali na to, že to dlouho trvá, než se ty věci prosadí a než se prosadí v poslanecké sněmovně posléze a pak, když se uvedou do praxe. Takže to je docela zajímavé, že vy jste měla pocit, že to tam frčelo.
No, mám pár věcí, na kterých jsem hrdá, i když nemá se chlubit, ale třeba ten zákon o stalkingu s Jiřím Pospíšilem jsme prosadili velmi rychle. A ten zákon chrání desítky tisíc žen před týraním. Pak ten antidiskriminační zákon sice prosadil se potom, což už jsem byla pryč z vlády za Michaela Kocába, ale platí. A pak ta agentura pro sociální začleňování.
Já si ještě pamatuju jako novinářka, když jste z vlády odcházela a vy jste navenek dělala přesvědčivý dojem, že vás to absolutně nijak nerozhodilo, že jste vyrovnaná sama se sebou, zdravě sebevědomá a jdete zase za jiným cílem, tečka. Bylo to takhle jednoduché?
Nebylo to tak jednoduché, ale nezapomeňte, ten můj odchod měl pragmatický cíl. My jsme potřebovali dostat Čunka z vlády, protože ten jeho skandál, ty jeho výroky stran Romů byly už neúnosný. A stejně jako Valachova přiměla odejít Babiše, ačkoliv ještě sama neodešla, tak to byl stejný manévr. A když vidíte účel, vás to tolik nebalí, protože nezabýváte s tím, že vás někdo vyhodil, ačkoliv ta práce byla dobrá, ale vidíte, že to je vaše rozhodnutí vytlačit někoho, což Čunek učinil za několik dnů, rezignoval rovněž.
Někoho vytlačit vlastním ústupem z pozic.
Ano, tak, ano, tak. Přesně.
Ale co se ve vás dělo? Prostě ano, může to bolet méně, když víte, že jste tím něčemu z vašeho pohledu prospěla, ale přesto se vám v té hlavě, v té duši musí dít věci velmi netypické. Tak co jste cítila? Protože takový odchod není běžný.
Když jsme dohodli se na ty strategie, pochopitelně pro mě to byl velký šok, ale kdo mě z toho dostal, řekla bych dokonce psychoterapeuticky, byl Michal Kocáb. Protože jednak měsíc jsem předávala tu agendu. On byl se mnou neustále, jsme rozebírali ty mezilidské vztahy. On je nesmírně lidský. On i pracoval na vládě jinak. On s každým podřízeným svým jednal jako s kamarádem, s kterým má společný podnik. A v podstatě tím, jak, jestli jste se všimli po mém odchodu, ani jednou nezmínil, že jsem udělala nějakou chybu, ačkoliv novináři za ním chodili a říkali, ale co se týče té homosexuální komunity, pane Kocáb, co si myslíte? A on, ačkoliv je z evangelické rodiny a stále po nocích přemýšlel o tom a mi volal, podívej se, Jamelo, tohle to prostě nemůžu, mě exkomunikuju, ale musím, já vím. On přesto tvrdě stál na těch hodnotových základech a v podstatě mě v uvozovkách nezradil. Takže,
čili, pardon, na vašich hodnotových základech stál?
Na našich, jako lidskoprávních, tedy společných. On byl skvělý ministr.
Ale rozumím, ale pokud jde o geje, lesby a tuhle komunitu, tam zůstal stát na vašich hodnotách?
Zůstal. On vlastně sděloval mi své pochybnosti. Neustále o tom přemýšlel. Sjednal několik kolokviů, kde jsme to rozebírali a pak zůstal na těch našich základech. To znamená, neučinil jediné prohlášení, neudělal nic, co by tu věc zpochybnilo. To znamená, díky tomu, že věděl, že lidská práva jsou lidská práva všech a nemůže nikoho z těch minorit vylučovat, že je budu bránit a ty ne, takže v podstatě myslím, že to zvládl ze ctí.
Vy mluvíte o politice stále s takovou vervou, jako kdybyste denně nedocházela do své lékařské ordinace, ale věnovala se politice. Můj dotaz zní takhle. Sníte si ještě o tom, že se někdy do vysoké politiky vrátíte?
Ano. S tím, že v současné době situace je taková, že po 30 letech od listopadu mám pocit, že jsme dospěli do stádia, kde znovu ty hodnoty liberální demokracie jsou v ohrožení, kde vlastně máme jednak tu východní hrozbu, o které jsem mluvila, ale daleko větší hrozba nepochází zvenku. Ta daleko větší hrozba je v nás, v té společnosti, kde opravdu hrozí jakási politická oligarchizace, spojení moci politické, mediální, ekonomické v jedných rukou. A to vždycky těžce poškodí každou demokracii, ty instituce, které tady jsou, tu dělbu moci, poškodí to nezávislost médií a to je vždycky cesta k takovému více autokratickému vládnutí. Ostatně i prezident Zeman připravuje půdu pro znovu zvolení Babiše tím, že zpochybňuje ty demokratické hodnoty, relativizuje, otevřeně poklonkuje diktátorům, ať už je to Putin, nebo prezident Číny, nebo další, když zorganizuje ty spanilé jízdy po zemích centrální Asie, který znám zblízka, tam taky bývám a vím, jak tam porušuje se lidská práva, jak tam vládne tuhá diktatura, skutečná diktatura orientálního střihu. A tady ten posun děje se salámově a tak pozvolna, že myslím si, že ty preference Babiše, který prostě stělesňuje sebou ten střet zájmu a porušoval zákon, je obviněn z korupce. V podstatě není ještě obviněn, ale uvažuje se o tom a v Evropském parlamentu mluví se o ovlivňování médií. On stále má přes 30%, protože nevidíme v tomto nebezpečí.
Jasně, já jenom chci říci, že závěr toho jednání Evropského parlamentu, abychom byli féroví na téma česká média, zněl, že v tuto chvíli není ohrožena svoboda médií v České republice.
Dovolím si s vámi nesouhlasit. Já jsem to sledovala. Toto jednání probíhalo nejdřív ve výborech. Ve výborech vystupovala celá řada poslanců. Z pobaltských států Štětina tam mluvil, Niedermayer tam mluvil, Jiří Pospíšil a vlastně tu neutěšenou situaci, že přicházíme pozvolna a svobodu tam osvětili. To, co mluvilo se o tom, to, co proběhlo na tom plenárním zasedání, odkud česká média, všechna mimo české televizi, vzali ten závěr, byl takovej Babišův trik, protože v tu chvíli, když přišlo málo poslanců, na plenární zasedání chodí jenom poslanci, kdo v tom angažovaný, ostatní pracují v kancelářích. Vlastně on hned rozeslal po sociálních médiích, lidičky, podívejte, nikdo nepřišel. A pak ten závěr řekl jeden nikoliv z hlavních reprezentantů. A ten závěr nekriticky převzala česká média, včetně ČTK, jako definitivní závěr. Ve skutečnosti toto téma bylo projednáno věcně, bylo registrováno určité nebezpečí pro svobodu médií a takovej definitivní závěr, že všechno je v pořádku, nezazněl. Zaznělo jenom to, že prostě nadále máme to hlídat. A to je v podstatě příklad, jak jsme odtržené od toho Bruselu, ačkoliv to je náš parlament, a jak stačí do toho vkročit. A pak podívejte se, jak o tom registrovala televize Nova, informovala. Ona vlastně, televize Nova není o tom, o čem vysílá. Ona je o tom, o čem pomlčí, nebo zařadí to jako poslední bod jednání ve zprávách. To bylo úplně poslední bod jednání. Takže já si myslím, že v tom to nebezpečí pro tu čtvrtou velmoc, pro ten čtvrtý pilíř moci stále je. A pokud vlastnění médií, byť i skrze svěřenecký fond tady je, stále je ohrožena ta demokratická soutěž politických stran.
Já se do toho budu neustále snažit vkládat takový ten lidský tón a lidský pohled. Řekněte mi, když pracujete jako psychiatrině, k tomu máte rodinu, jak vlastně stíháte ještě neustále sledovat tohle veškeré dění? Pro lidi, jako jsem já, nebo jako jsou tady kolegové v Českém rozhlase, je to pracovní náplň sledovat, co se děje. Pro vás ne, tak jak to stíháte?
Já si myslím, že spousta občanů to taky sleduje. A to není žádný nějaký výkon dívat se na zprávy, sledovat nějaký online přenosy z Evropského parlamentu, protože ta média jsou dostupné, to máte de facto v mobilu. A pokud něco vás zajímá, myslím si, že každého občana by to mělo zajímat a nad tím přemýšlet, tak automaticky to sledujete, protože víte, co bude zítra, co bude dneska. A není to práce, je to prostě život. A člověk, když večer je doma, může připravovat jídlo, nechat to puštěný a sledovat to. Takže myslím si, že je to spíš takovej ten styl života mnoha lidí, nejsem žádná výjimka.
Dokážete přes tyhle věci, které jste zmínila a které evidentně prožíváte, jistě nejste sama, dokážete být šťastná, v pohodě, nebo vás neustále taková ta globální situace, alespoň v Česku, zrušuje natolik, že vlastně vám to nedá trochu spát?
Ne. Já jsem optimista. Já zase, když líčím tady ty věci, protože mě se to týká, když o Česku se mluví v Evropském parlamentu, ne úplně jaksi lichotivě a rozebírá se to, ale já jsem rozhodně optimista, já jsem přesvědčena, že to takový to možná i nějaký to dočasné zpátečnictví, kdy vrátíme se k retorice, která už dávno se nepoužívá, když Zeman třeba napadá nějaký menšiny, vystupuje proti inkluzi nebo podporuje agresi Ruska a zpochybňuje invazi v Krymu. Takže já si myslím, že ta Česká republika tvrdě vykročila na tu demokratickou cestu. Já si myslím, že ty instituce, které za 30 let, skoro 30 let od listopadu byly vybudovány a ústava České republiky je perfektní základ, že jsme dobře integrovány do Evropské unie, do NATO a obecně...
A pamatujete si ještě, co jsem se vás ptala?
Ano, ale obecně já si myslím, že jsem v pohodě. Já se dokážu radovat i z maličkosti, jak se říká, ale takovej ten můj neklid a zájem o ty věci možná někomu připadá taky až po sedlosti, ale myslím si, že tím člověk jaksi jako má pocit, že souzní s tím okolím.
Bývalá ministryně Jamila Stehlíková, dnes doktorka psychiatrie, je s námi stále ve studiu Osobnosti Plus. Budeme spolu mluvit o tom, koho ona vlastně uznává jako autoritu. Je-li doopravdy tou neřízenou střelou, jak se o ní mluvilo v dobách, kdy spoluvládla. Budeme se bavit také o psychiatrii a ještě o spoustě jiných zajímavých věcí. Takže zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak já začnu, jestli mohu, tou neřízenou střelou. To o vás říkalo tolik lidí, tolik vašich kolegů. Neřízená střela, to znamená, že vás něco napadne a jdete do toho.
To není docela tak. V mém životě bylo mnoho učitelů a lidi, koho jsem potkala, ať už v politice nebo v profesním životě, kdo mě vedl. Tou první takovou velkou osobností byl pochopitelně Václav Havel. Jsme se potkali, když se měla bourat vesnice Lipkovice v začátkem 90. let. Pak to byl Ivan Dejmal.
Počkejte, já jsem slíbila, že budu mluvit o vás a osobně. A ten dotaz zněl, jestli jste tou neřízenou střelou, to znamená, že něco vás napadne a uděláte to.
Je to pravda, do jisté míry neřízená střela jsem, ale vždycky jsem ptala těch svých učitelů, kterých jsem zmínila, jaký mají z toho pocit. A někdy ty zpětné vazby byly tak negativní, když jsem něco v uvozovkách vymyslela, že začínala jsem váhat, jestli to byl dobrý nápad, jestli to bylo správně, jestli ta společnost připravená. Víte, že žádná mých nápadů bohužel se neuplatnila, například zákaz tělesných trestů dětí a další. A vždycky jsem se zeptala a dva lidi, kdo mě podporoval, vždycky byli Václav Havel a Jan Švejnar. Je to tak, ale vždycky jsem nenápadně se zeptala. Oni řekli, já tě sleduju. A teď jsem se nadechla a řekla, a jaký máte pocit z toho? A ta reakce nebyla taková, že podporujeme ve všem, ale jako bylo to něco takového, že to je v pořádku, držím palce. A to držím palce vždycky jsem vybavila. A říkala jsem si, lépe mýlit se s Václavem Havlem nebo mít pravdu s Václavem Klausem.
Ale řekněte mi to, je to vaše osobní vlastnost, která se týká i věcí, které děláte mimo svoji práci, mimo politiku? Že prostě něco vás napadne a než to stačíte někomu říct, tak to uděláte.
Máte pravdu, to se týká mého cestování. Mě napadne a já třeba jedu do Ukrajiny a rodina je vždycky z toho nešťastná. Může to být tak, že pokud do té země není zapotřebí víza, tak udělám to v řadu dnů, najdu si levnou letenku a už jsem tam. A je to pochopitelně vlastnost, která jako v něčem je dobrá, protože jinak bych se nedostala a nepotkala se spoustu přátel. Znáte to, máte kamaráda ze základní školy, ze střední školy, v životě ho nevidíte, občas napíšete na Vánoce, ale takhle za ním přijet, to dokáže málo kdo a to nemusí být v jiném státě, to může být z Prahy do Brna. A taková ta impulzivita často se mi vrátila tím, že mám spoustu přátel nečekaných, mám spoustu aktivit, kterých jsem se zúčastnila, že mě to napadlo, a že taky, to je dobrý koncert.
A řekněte jenom, taky se vám nikdy ta impulzivita i z vašeho pohledu prostě nevyplatila? Bylo to...
Rozhodně. Je to špatná vlastnost. Je to špatná vlastnost, protože když něco děláte, teď jsem říkala, jak je důležitý tým a s někým se pohádáte, tak pro mě pak velice obtížně znovu navázat na tu spolupráci a většinou to dopadlo tak. Nikoho jsem nestratila navždy z kolegů, z partnerů, ale až po několika měsících či letech znovu jsme začali spolu mluvit a musím ale říci, že já se umím omluvit. To znamená přijít za tím člověkem a říct si, podívej se, co to jsem přestřelila, mluvila jsem nevhodným tónem, mrzí mě to. A velice často lidi na to slyší a pak už si to nedovolím, protože mám už tam takový ten...
A donutilo vás třeba ty zážitky, které máte za sebou, donutili vás k tomu, že... Čím jste starší, tak tím víc přemýšlíte, než se do něčeho vrhnete.
To rozhodně, to každý. Protože má potřebu něco zhrnout, něco jaksi bilancovat, ale mě to dlouho nevydrží. Tady ta snaha bilancovat vás uvrhává do depresí. Protože máte pocit, že už všechno máte za sebou. To sami jsem cítila, když jsem dostala tu cenu od LGBT společnosti, že vlastně už jako asi nějak se to završilo, to nějaký naše spolupráce, že to převzala ta mládež. A dřív nebo později vždycky někam jedu a zase s někým se potkávám, něco natáčím. Já třeba mám spoustu projektů rozdělaných, který nevím, jestli dotáhnu, ať už je to mapování osudu starousedlíků v Krušných horách, Němců, Židů, Čechů, kdo prošli tou druhou světovou válkou, nebo komunikace třeba s kazašským disentem, kdy vlastně tam jedu, nebo podpora kazašské LGBT komunity. Oni chtějí přijet poprvé na Prague Pride z Kazachstanu a teďka řešíme, jestli budeme mít kazašskou vlajku nebo ne. A je to strašně zajímavé, že zase posouvat ty věci kopředu a někomu pomáhat.
Já tomu rozumím, ale mohu se teď zeptat polointimně. Prostě nevyplňujete vy těmito aktivitami, byť jsou krásné, ale nevyplňujete vy nějaký typ prázdna někde?
Určitě, určitě. To dokonce není prázdno, spíš je to takový ten neklid, jo? Že který vás žene do nějakých aktivit. A když zrovna nepracujete v ordinace, tak neumím relaxovat, neumím prostě užít si hezkýho večera, posezení, kdy vlastně člověka těší jenom ten rozhovor s těmi nejbližšími. Já si myslím, že je to určitá vlastnost, ale naštěstí s věkem se sklidňuji a nepodnikám nějaký cesty daleký, třeba nelezu.
Mnohý posluchač, který nás má teď naladěn, tak si určitě řekne, jestli tohle znamená, že je sklidněná. Tak co musela být předtím?
No, je to pro okolí není to zcela příjemné, když je někdo nepředvídatelný. Je to těžký s takovým člověkem.
Stěžovali si někdy děti vaše v průběhu vašeho soužití, že máte starost o všechny boli světa, když to přeženu, ale že třeba na ně vám tolik času nezůstane?
No, bezesporu. Dcera se stěžovala, syn takový je malomluvný a to nějakým způsobem neřeší, protože proč řešit něco, co patří minulosti, protože teď myslím si, že dětem věnují, i když oni tu potřebu nemají, protože dospělí, ale mám tu snahu daleko větší. Bezesporu.
No, pardon, že vám do toho skáču, ale napadlo mě, vnucujeme se těm dětem.
Já si myslím,
až
že
když už nás tolik nechtějí.
Přesně tak. Teď, když by velmi stálo o to popovídat se s dětma. Nemají čas. Dřív, když někam jsem cestovala, brala jsem je sebou, teď, když něco navrhnu, tak taky nemají zájem, protože mají své okolí, své prostředí, řeší nějaké své životní úkoly. Takže je mi toho líto, ale myslím si zase, do takový ty puberty, ty děti jsem vychovávala s obrovskou vášní a veškerou energii jsem dala dětem. A oni často vzpomínají, jak jsme cestovali po celé Evropě. Já jsem měla v hlavě, že musí navštívit všechna muzea. Ne, všechna ne, to není možné, ale ty nejvýznamnější. A doposud o tom vzpomínají, jaký to bylo utrpení, když 10letýho a 5letýho jsem vláčila někdy v britském muzeu a teď jsem nutila je prohlížet.
Ale to jste je nutila, protože vy jste tam chtěla, že?
Ano, ano. A domnívala jsem, že to je součást výuky. Já si mi občas říká, jak ho to trápilo, jak...
A myslíte si, že ten způsob vašeho života a hlavně způsob vašeho myšlení, že se nějakým způsobem promítá do té práce v ordinaci, do toho, jak vlastně praktikujete psychiatrii?
Rozhodně, protože když pracujete s lidmi, vždycky je to váš osobní styl, protože léčí nikoliv léky, léčí ten kontakt. A dokonce i ten lék, který podáváte, funguje, protože mu věříte a věří pochopitelně pacient. V tu chvíli, když nevěří lékům, tak nabízím psychoterapii, ta funguje stejně, protože je sorta lidí, kdo prostě nechce užívat ty chemické léky. A určitě předávám tomu klientovi tu energii, ovšem po nějaký době ten klient tu energii vrátí a ten jeho životní příběh mi vždycky obohatí, vždycky učiní silnější, protože já vidím, že i z těchto problémů lze se dostat, pokud je tam ta spolupráce lékař-pacient.
A vy jste řekla, že psychoterapie dnes funguje stejně jako léky?
Určitě,
to platí?
Určitě, pokud pacient tomu věří. Spousta lidí chce lék na uklidnění. Spoustě lidí nevysvětlíte, že když se vám udělá úzko, tak musíte zhluboka dýchat. Ten pacient se zeptá, co chce tu berličku chemickou, ale řada lidí dokáže to překonat a je šťastná, že to zvládla bez léku. Ale musíte brát v potaz ten postoj toho pacienta, protože když ho lámete, když ho přesvědčujete v tom, čemu sám nevěří, já si myslím, že pak ta důvěra je jako nahlodaná. Ale psychoterapie je základní způsob léčby, stejně jako léky. A stejně dřív nebo později kolegové mají takovou chybu. Oni vždycky nasadí léky, ale zapomenou je vysadit. Ale v podstatě, když ty léky berou se jenom krátkou dobu a pak se vysadí, pak už je na samém člověku, že má tu sebejistotu a jde dál a zvládá to. A všichni to zvládají.
Říká Jamila Stehlíková, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Všichni to zvládají, to znamená všichni vaši pacienti to zvládají.
Ano, neznám nikoho, který by to nezvládl po čase. Nebo po nějaké
myslíte
léčbě.
Odpoutat se od psychických problémů? Nebo...
Ano, žít plnohodnotný život, nemít nějaké to duševní utrpení, netrápit to okolí a realizovat se. Tam je důležitý ten pocit, že člověk nejenom, že stojí na svých nohou a zvládá ten život, ale prostě dělat, co ho baví, co ho těší. Což je základ pro
tak ale k tomu mu vy jako psychiatrině ani ve formě léku, ani ve formě psychoterapie nemůžete pomoct.
Ne, vy mu vytvoříte prostor, tak. V kterém cítí se důstojně a věřím mu. A on bude stát na svých nohou, musí mu dělat oslý můstek k té politice, ale pouze ve svobodné společnosti to lze, protože v totalitních společnostech psychiatrie byla zneužívána. A to nebezpečí použití psychiatrie jako represivní složky jsem zažila, protože jsem byla 3 dny dokonce hospitalizovaná z nějakého vyfabrikovaného obvinění v Moskvě, že vlastně nejsem sela v pořádku, ale podařila se mi z těch spárů tohoto systému dostat.
To je docela zajímavé. 80. léta to bylo?
Ano, to byl rok 88, začátek byla perestrojka, ale když se provalil tam samizdat, nějaký ty tajné složky ještě fungovaly, takže oni vyprodukovali nějaké obvinění, že přechovávám nějaké drogy a dokonce zavřeli mi do instituta srbského, což je takové zařízení, takzvané soudní psychiatrie, kdy člověka jako pozoruje. Ale naštěstí, jelikož jsem byla psychiatr, tak můj šéf nějakým způsobem mi pomohl, ale stejně ta situace byla nepříjemná, když vás vlastně se spáru ty psychiatrii dostává člověk, který sám se na tom podílí. Tak proto byla ta emigrace. Vy tam ani nemůžete žít v prostředí, kde vlastně mě tam zatýkali přímo mezi pacienty, byly tam sestry, byly tam kolegy a je to takový trauma, na který neráda vzpomínám.
No bodeť, ale řekněte, v ten okamžik, když vás zavřou tímhle způsobem, tak co prožíváte?
Naprostou bezmoc, protože nevíte, jestli tam budete 3 dny nebo 3 měsíce. Přitom ještě mi stačili říci, když se mi ptali, co děláte, říkám, já jsem psychiatr, připravuju disertaci, budu obhajovat. Mi řekli, že nebudu žádný kandidát věd a snad ani psychiatr nebude. A v tu chvíli, když vás někam vedou do auta a říkají vám, že nebudete ani psychiatr, co jste vystudovali, ani nebudete dělat vědu, člověk je neže zlomen, ale chápe, jak vlastně ta totalitní mašinérie dokáže vlastně zahubit ten potenciál toho národa. Ale byla už perestrojka, takže...
Ale jenom mi říkáte, člověk nebyl zlomen v té chvíli, ještě ne, ale řekla jste si někdy, kolik chybělo, aby vás nějakým způsobem prostě zlomili?
Já si myslím, že ta totální bezmoc stačí zlomit člověka velice záhy, že pak jako vlastně on myslí jenom na to přežití. Nemyslí na to, jestli bude tamhle vést katedru nebo nebude, když mu bude 50, ale myslí jen na to, jenom aby se mu nic nestalo a nestalo nic tomu příbuzenstvu, protože prostě tady ten způsob nakládání s lidskou důstojností vás strašně poškodí. Už to, že vám dají to nemocenské oblečení, že to byla taková ta uniforma, která se mal líšila od ty vězeňské, vás degraduje a deklasuje a tady ten pocit toho otroka nebo toho člověka, který nedisponuje vlastním osudem, je velice, velice
Tak co dokázala takhle zneužitá psychiatrie v Rusku, to jsme viděli třeba na těch demonstrujících v roce 68 za svobodnou Prahu a tak dále. A nakonec také vyšli a nikdo z nich nebyl úplně na kolena sražen, protože to byli prostě neuvěřitelně silní jedinci. Ale mě by docela zajímalo, kdyby vám v rámci tohoto vašeho extempore třeba cpali prášky, protože to dělali jim, tak jak byste postupoval?
No, ne prášky, tam se dělají injekce. Protože vlastně člověka musíte zbavit ty vůle. Takže vám dvakrát denně aplikuji aminazin, což je silný neuroleptikum, takže člověk pak skutečně vypadá jako blázen, když přijde návštěva, tak řeknete, no podívejte se, ten člověk bral drogy a takhle dopad. To byl systém, jakým způsobem ničili ty disidenty a spousta disidentů v Rusku takhle skončila v těch léčebnách, protože když vezmete člověku tu vůli, tak vlastně, a je mu všechno jedno, takže vlastně získáváte i materiál pro propagandu, že ten člověk je vlastně duševní chorý. Jaký jiný člověk by mohl vzdorovat tomu našemu nejlepšímu režimu?
Máte za sebou neuvěřitelně dobrodružné věci. Asi ne každý, ne vždy by je chtěl zažít, ale v této etapě, když je v dobrém přežijete, tak oni vás doopravdy nakonec posílí. To je možná takové to vaše sebevědomí. Je to tak?
No ano, to, co jsme říkali na začátku, vlastně akce vyvolává reakci. Prostě když na vás vyvíjí tlak, pak vás se probouzí něco, nevím, jestli to je půd sebezáchovy, nebo opatrnost, nebo bojovník. Něco se ve vás probouzí, pokud vás úplně nezlomí, že začínáte automaticky bojovat za tu svoji svobodu, protože to je to největší hodnota, kterou tady máme v této společnosti, je svoboda.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Pokud jde o vaše psychiatrické klienty, myslíte si, že celá tahle práce vám dává srovnatelné životní uspokojení jako práce politické?
Rozhodně. Nebuď toho úprku z ty Moskvy po té, co jsme se vrátili vlastně k manželovi do jeho vlasti, pravděpodobně ta kariéra by pokračovala. Pravděpodobně bych zůstala, protože i on pracoval na stejné klinice jako klinický psycholog. Už byl kandidátem věd a čekala ho taky kariéra. Pravděpodobně bych teď seděla v Moskvě nějakým profesorem nebo docentem, učila studenty a je to práce natolik krásná, natolik přinášející uspokojení, když jste v kontaktu s natolik zajímavými lidmi, s takovými osudy, do kterých můžete vstupovat a společně budovat něco jako pozitivního, že bych asi pochopitelně v Rusku bych do politiky nedostala, protože doposud je to nyní zcela demokratický stát.
Jasně, ale já jsem narážela v tom dotazu spíš na to, že bez ohledu na to, jak povolání lékaře je vždycky krásné, si myslím, a pomáháte lidem, ale pomáháte jednotlivcům. Ale nechybí vám ta možnost vlastně pomáhat z vašeho pohledu, i na to se mohou samozřejmě pohledy různit, ale z vašeho pohledu prostě pomáhat obrovské skupině lidí. To můžete jenom jako politička.
Ne, já si myslím, že kdybych mluvila o té psychiatrii, psychoterapii, tam vypoznáváte univerzální zákonitosti fungování lidské duše, dá se tak říci. A ty znalosti mohou být použity univerzálně. Mé kolegové, kdo píše o různých poruchách nějaký pojednání, tak pomáhají spoustě dalších kolegů a pomáhají de facto stejnému počtu lidí. Já si myslím, že lékařská věda je stejně účinně pomáhá jako politika, ale s tím, že politika může ještě škodit, když to lékařská věda.
Také.
Málo kdy. Není to jedním cílem primárně.
Ne, ano, to máte pravdu. Ale znamená to, co říkáte, že přes tyhle všechny aktivity, o kterých jste mluvila, tak vy stíháte ještě lékařskou vědu? To znamená nasávat nové věci, psát nové věci a tak dále?
No to musíte. To se povinně vzděláváte. Povinně, to je takové hloupé slovo, ale poučují vás každý klient, který k vám přijde, každý člověk, je to lidský příběh. A z každého toho kontaktu, setkání s lidma s zajímavým osudem, kdo prošel i nějakou formou toho trápení, získáváte tu znalost, tu moudrost a tu schopnost pak jednat dál. Já si myslím, že to je takové dobrodružství, že někdy já toho lituju, že nemohla jsem to dělat naplno, a jenom tohle. A v podstatě vy nemusíte psát nějaká pojednání, abyste zachraňovala tisíce lidí. Stačí, že pomůžete těm několika a použijete to, co jste se naučila. Je to nesmírně potěšující práce a ta nepřináší frustraci na rozdíl od politiky. Pochopitelně, když se něco nepovede, když v podstatě musí se člověk hospitalizovat, když prochází nějakými problémy sociálními a nemůžete mu pomoci, protože prostě exekuce nebo něco dalšího a to člověk úplně sráží zpátky a zpátky, ty jeho minulé hříchy za ním jdou, tak cítíte frustraci, ale dá se dát mu ta naděje a dát se mu ta síla, aby i to překonal a žil spokojený život.
Říká Jamila Stehlíková a já se ptám, vy sama frustraci občas zažíváte?
Určitě.
Z čeho nejčastěji?
Každý. Nejčastěji zažívám frustraci z toho, že ty mé určité představy, které mám o lidech, především zase jsme u ty politiky, kdo mě osilnil, nadchl a teď přicházím o ty iluze. A vlastně oblast, kde nejvíc přicházíte o iluze, je politika. A ta frustrace někdy z určitých rozhodnutí, které činí nejenom politikové, ale třeba i občané ve volbách. Teď nebudu konkrétně, ale víte, o čem mluvím. Ta je pak ohromná. A když vidím, jak tato krásná země s tím nadaným lidem má ve vedení svého státu osoby, dělejci nám ostudu ve světě, tak tu frustraci mám. A to je osobní skoro.
Rozumím. A je někdy ta frustrace tak velká, že kvůli ní třeba nemůžete spát?
Já si myslím, že ne. Že...
Tak to by řekla moje babička. Holka, to je houby frustrace.
Já si vezmu prášek na spaní. Já jsem psychiatr.
Ještě přeci jenom zpátky do té ordinace, jestli můžu. Stává se vám, že prostě někdo kvůli tomu, že jste žena, nechce k vám jít, že třeba muži víc inklinují k tomu věřit mužům než ženě? Nebo naopak, se ptám?
To je spíš ženy. To jsou spíš ženy. Oni potřebují v uvozovkách chlapa, který by je někam vedl, ale na to mám kolegy, psychoterapeuty, psychologi a posílem je tam a my vedem třeba společně jednoho klienta a naopak zase muslimské ženy, tak ty mohou jenom k ženě. Mám pár klientek, s kterými takhle dlouhodobě spolupracují a myslím si, že popravdě řečeno je v podstatě jedno, jestli váš lékař muž nebo žena. Tam dochází k takovému to lidskému pochopení a buď sednete tomu klientovi po jednom, dvou, třech setkáních, nebo vznikne tam nějaká bariéra a dřív nebo později ten klient pak zvolí vašeho kolegu. A já to nechávám na lidech, protože musí tam být naprosto absolutní důvěra, protože bez té důvěry nefunguje žádná léčba.
Řekněte mě starosti, se kterými se na vás obrací obecně muslimské klientky, jsou srovnatelné s tím, co zažívají ty ostatní ženy?
Naprosto stejný. Je to především manželské vztahy s tím, že oni mají to těžší, jsou to všechno konvertitky, to znamená Češky, kdo zvolili vlastně partnera a konvertovali k islámu díky tomu, že se zamilovali do muslimu a jinak to tam nejde pak mít děti a vychovávat je společně. A jsou to naprosto stejné lidské bytosti s tím, že mají stejné obavy, stejné starosti. A možná pokud hledáme rozdíl, je rozdíl mezi muži a ženy. Muži jsou častěji frustrovaní z práce, frustrovaní z toho, že přišli o nějaké společenské postavení, že nedokázali získat nějaký projekt, utrpěli finanční ztrátu. A ženy většinou frustrovaní ze svých mužů.
A to by se chtělo tady zakončit, aby to vyznělo. Ale já mám přesto ještě jednu poslední otázku. Kdybyste mohla, měla šanci na svém dosavadním životě jednu věc změnit, jaká by to byla?
Já nevím, to těžko říci. Asi žádnou.
Jamela Stehlíková, evidentně vyrovnaná se životem, stále stejně sebejistá bývalá ministryně, dnes lékařka. Paní Jamelo Stehlíková, moc děkuju, že jste přišla k nám do Osobnosti Plus. Díky.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
Nashledanou a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám prima víkend přeje Barbora Tachecín.